радіаційних хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. І зараз у нашому ефірі аудіоверсія передачі «Зона свободи» на Білсаті. Передачу веде Ганна Соус.
Добрый день. Сотні людей шмат дзён вялі пошук 10-гадовага Максіма Мархлюка. Чаму знікнення хлопчыка так узрушыла грамадства? Здароўе, сям'я і дзеці – тры слупы беларускага жыцця. Каму беларусы гатовыя дапамагаць? Гэта ў зоне свабоды мы абмяркоўваем з калегамі. У празькай студыі Дмітрый Гурневіч. На відэасувязі з Менску Валянцін Жданко. Штогод у Беларусі знікае каля 12 тысяч чалавек. Адныя хутка знаходзяцца, другія – праз тыдні, месяцы і нават гады. Некаторыя ніколі. Людзі з'язджаюць, не жадаючы паведаміць родным. Падлеткі бягуць з дому. Нехта робіцца ахвярай злачынстваў. Людзі губляюцца ў лесе. Толькі сёлета ў лясах згубілася 36 чалавек. Чаму ж беларусаў так узрушыла знікненне Максіма Мархлюка? Яго шукалі і дзяржаўныя службы. Але і шмат валянтэраў. Некаторыя дні пошуковыя каманды налічвалі да 2-3 тысяч чалавек. Чаму гэтак пільна шукалі менавіта яго? Валянцін Жданко, калі ласка.
Тое, што пошукі гэтага хлопчыка набылі такія маштабы, асабіста я бачу ў гэтым плён грамадскай ініцыятывы, найперш памножанай на патэнцыял сацыяльных сетак, які вельмі узрос у апошні час, у апошнія гады. Ведаеце, сапраўды, людзей знікае шмат, але знікаюць па-рознаму, розныя сітуацыі бываюць. Часам это не зусім здаровы, не зусім чалавек, часам это не зусім цвярозы чалавек. Гэтая сітуацыя вельмі адметная. Яна не магла не выклікаць водгалас у душах тысяч людзей. Уявіце сабе, што 10-гадовы бездапаможны хлопчык у пушчы, у начы. Ясна, што кожная гадзіна – это пагроза для ягонага жыцця. Тыя, хто мае ўласных дзяцей, праецыруюць это на сябе, на свой лёс. Проста немагчыма заставацца раўнадушным гэтай сітуацыі. Тое, што да пошукаў далучыліся тысячы людзей, не магла праігнараваць і ўлада, і дзяржаўныя органы, якія найперш павінны гэтым займацца. Але я, так вывучыўшы гэту сітуацыю, сачыўшы за ёй, бачу, што гэта была другасная, гэта была рэакцыя вымушаная. Звычайна, яны ўсё ж паводзяць сябе па-іншаму. Але тут не далучыцца да яе яны не маглі, бо інакш бы выглядалі абсалютна неадэкватна, абсалютна ў негатыўным святле для грамадства. Таму мяне цешыць эта сітуацыя, бо пасля яе я думаю, што па-іншаму вымушаныя будуць паводзіць сябе тыя службы, якія найперш павінны займацца пошукам. І літаральна перад гэтым выпадкам мы назіралі ўсе гэтыя дзясяткі тысяч людзей, занятыя на манеўрах. І ўвогуле вельмі часта гэтыя службы паказваюць па тэлебачанні, як яны там разбіваюць цаглінамі ўласныя ілбы, якія яны мужныя, хуткія, здаровыя. Дык вось пасля гэтага вельмі хацелася б бачыць, што яны вучацца, найперш дапамагаючы ў канкрэтнай сітуацыі канкрэтным людзям, дапамагаючы ім у бядзе, а не праводзячы гэтыя манеўры, якія так дорага каштуюць дзяржаўнаму бюджэту.
Дзіма, вось у гэтыя дні, калі мы запісваем перадачу, я паглядзела сайт «Свабоды», 5 найбольш чытаных матэрыялаў, все 5 звязаныя якраз з гэтай справай, з пошукамі хлопчыка. Які ваш адказ на гэтае пытанне? Які нерв закранула ў беларускім грамадстве вось гэтая справа?
Ну, тут сапраўды гэта трагедыя чалавечая. Яна, канешне, была такі велізарны маштаб, калі ўся краіна сочыць фактычна за адным чалавекам. І паколькі СМІ гэта пішуць, пра гэта паведамляюць увесь час. І гэта працуе паводле для мяне як снежны ком, ведаеце, вось больш і больш людзі хочуць бачыць, ведаць, і якбы і цікавасць іх узрастае з часам яшчэ больш, яна не знікае, з часам мы нават бачым па нашых артыкулах, вось вы казалі пра тую статыстыку. Я думаю, што гэта яшчэ будзе больш расці, таму што якбы, ну, кожны хто мае дзяцей, нават хто не мае дзяцей. Кожны, хто ўмее спачуваць, ён проста вось такая рэакцыя. І паводле мяне вось гэта паказала добра, што проста вось узровень спачування ў Беларусі, ён сапраўды значна лепшы, чым мы думалі. Гэта бачна не толькі па тым, як людзі там чытаюць, цікавяцца гэтым выпадкам, гэтым здарэннем, але таксама па тым, як дапамагаюць. Паводле мяне гэта штосьці неверагоднае, што тысячы людзей шукаюць хлопца, валянтэры. Это ўпершыню ў Беларусі. Я сказаў бы, што я такога ва ўсходняй Еўропе, прынамсі, я такога не бачыў. Хіба што ані разу, каб тысячы людзей адначасова шукалі аднаго чалавека.
Валентин, у меня пытание до вас. В эти дни вельми популярны, как раз у этой пятерцы, про которую я казала, блог Насты Захаревич на нашем сайте. Там пытание, чому Беларусь не шукала Захаранку и Гончара, але шукая Максима. Який ваш отказ на это пытание?
Ну, ведаете, все ж таки люди вот так чуйно, так бурно реагуют на ситуации, связанные с бедой некого конкретного человека. Там, где замешанная политика, реакция людей крыху иншая, она больше обачливая, больше осторожная. У нашем громадстве великий потенциал милосердности, гуманности. Он заусёды недооценивался, на мою думку. И сами громадские организации, которые этим занимаются, и державные организации, и они не выкористовывали этот потенциал на полницу. Але ось, коли з'явилась такая ситуация, и коли з'явились каналы для передачи этой информации, выявилась, насколько это вялізная, могутная сила, и насколько она может быть хутка змобилизованная. Ну, со зниклыми, тут некорректное просто поравнание, еще и в том смысле, что иншая была ситуация, например, в конце 90-х годов, и с интернетом, и с социальными сетками, и с информованностью громадства. Вот. Хоть тогда все ж таки для большинства обознанных людей было видовочно, тогда так само. Який пошук, коли больше-меньше видовочно, что сталося с людьми? А гэтая ситуация чисто по-человечески, она узрушила до глубины души тысячи и тысячи людей. Ну, ведаете, достатково бачить мать, охопленную отчаем. Я уже не кажу про то, как бачить тельце этот бездопоможного хлопчика, который замерзает в лесе, как кинуть все справы и кинуться на пошуки. Люди керовались первым же почутцем, которое их кликало туда. Тому мы и увидели эти сотни тысяч людей и машин, которые там на ускрайку пушки шукают это бедное дитя.
Валентин, я ведаю, что и ваша семья колись пережила вот такую страшную трагедию. Вот какие... Тут так, досвіду з гэтага натуральна ніякага не можа быць, але вы, напэўна, найлепш, найбольш востра адчуваеце тое, што цяпер думаюць, што адчуваюць, пра што думаюць бацькі Максіма.
Так, мне сапраўды давялося перажыць асабістую трагедыю. Гэта было вельмі даўно, каля 30 гадоў таму, тым не менш я натуральна вельмі пільна сачыў, вельмі шмат аналогій, бо гэта таксама... малый 16-годовый хлопчик, который заблудился на ускрайку пушчи, был охопленный страхом у ночи, вертался до хаты, заблудился, и потом, стративши ориентацию, а стратить ориентацию у лесе у ночи вельми легко, и он долго бег, выбился с сил, вышел на чужую вёску, далекую вёску. Господар хаты не пустил его переночевать незнаемого, и он замерз на сенажате. Страшная трагедия, конечно, але як тады, так и теперь. Вот первая реакция была у вёсках. Вёски, пушчанские вёски, они однольково реагуют на такие ситуации. Вот фактично все люди у первой же годины, когда про это доведались, когда он не вернулся рано раницей, до хаты кинулись на пошуки. Так заўсёды было, до речи. Люди у этих поселищах, суседи, одновязковцы, свояки, не надто различаются на владу, а кидаются на пошуки и допомагают один одному. Это помогает выжить у таких мясцинах. А влады тады, як и теперь, зрешты, они не спешаются реагировать на этой ситуации. Они по инерции чакают, пока пройдет там первые сутки, а ти он куда-нибудь не заблудился, ти куда не зашел, ти он не усек с хаты, ти он не посварился со свояками. Первые питания, которые задают своякам в этой ситуации. Хотя первые сутки критично важны для выратования життя дитяти в этой ситуации. И треба кидаться на пошуки одразу. Я сподеюсь, что все ж таки такая реакция громадства в этой ситуации, вот у этом выпадку конкретно с этим хлопчиком Максимом, приведет до того, что это будет перегледжено, не будут ощаджать на пошуках детей, которые изникают, и пошуки будут начинаться неоткладно с задействованием усіх магчымых сілаў і сродкаў і людзей.
Давайте поговорим на один выпадку не про деяния улады, а про реакцию громадства на деяния и бездеяния улады. Я звернула увагу на комментар Юлии Дорошкевич у Фейсбуку. Я процитую. От, и она выказывалась на конт комментару у стилі «Держава, якая гриміть танками, не змогла допомогти маленькому хлопчику». Поводли Юлии Дорошкевич. Такие обвинувачення просто есть легкой махчимостью пнуть державу, використовуючи при гэтым трагедию. Як вы, Дмитрий, лишите, если треба заусёды вось теперь на у гэтым месцы обвинувачивать державу? От выпадку со знікненнями, калісьці Александр Лукашенко казаў пра тое, што ну, калі вы шукаеце адказных за гэтае знікненне, я адказны як кіраўнік дзяржавы. Ну, у дадзеным выпадку, напэўна, улады, паколькі яны улады, яны адказныя. Ці ўсё ж не варта ўвязваць, бо гэта, проста чалавечая трагедыя.
Я найменш хачу быць адвакатам уладу Беларусі сённяшні, так? Але я скажу, што, канешне, спісваць любыя або ўсе праблемы на уладу гэта, ну, як мінімум не да месца, таму што ўсё ж такі людзі адразу пачалі шукаць. І міліцыя пра гэта ведала, выязджае, і міністэрства па надзвычайных сітуацыях, у нас учора вось быў на сайце адказ афіцыйнага прадстаўніка міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталія Навіцкага, які вось адказаў, скажам, на гэта непрыемнае, мы назвалі так пытанні адносна пошукаў гэтага хлопца. І сапраўды, там, можна сказаць, у кожным сказе было паказана, што выязджалі, шукалі, пастаянна сочаць. Ну, зразумееце, у краіне жыве 10 мільёнаў чалавек. Сітуацыі такія, скажам, нештатныя або надзвычайныя здарэнні здараюцца штодзённа кожную гадзіну. Немагчыма кінуць усю краіну на пошукі аднаго чалавека, пры тым, што там і так велізарныя сродкі якбы сфокусаваныя на гэты выпадак, якбы шмат валянтэраў, якбы дзяржава не можа знайсці, не можа шукаць, і параўнанне з нават з гэтымі вучэннямі, которые мне асабіста, скажам, не па духу, так? Ну, всё-такі войска ў нармальнай любой краіне павінна быць войскамі, но павінна всё-такі як-то вучыцца, быць больш прафесійным, і гэта не азначае, што тысячы жаўнераў павінны адразу кінуць у пушу, каб шукаць гэтага хлопца. Так можна сказаць, давайце ды прадавачак з крамаў туды высылаць, вучняў са школ, ну, дзяржава так не функцыянуе. Ёсць людзі, которые за адказваюць, ёсць валянтэры, грамадскія актывісты. Я бачу па гэтай сітуацыі, што не проста максімум, які і нават больш, чым максімум, каб знайсці, ён быў зроблены. Відаць, проста сітуацыя сапраўды зайшла ў такі тупік, дзе хоць нават мільён ты кінеш людзей, але ты гэтай сітуацыі не вырашыш. І дзяржава ў гэтым выпадку, яна наша неэфектыўная сама па сабе, мы гэта ведаем. Так, але паводле мяне пінаць за кожнае здарэнне, бо за кожную нейкую няўдачу таксама немагчыма, або магчыма, ну не варта.
Але магчыма дзяржава, як кажа Валянцін Жданко, зробіць пэўныя высновы з гэтай канкрэтнай сітуацыі на будучыню.
І па шчырасці не ведаю нават, які вот можна было б выцягнуць з гэтага высновы такія, ну, не пускаць дзяцей забараніць, як, ну не ведаю.
Не, гэта тычыцца хуткасці пачацця пошуковай аперацыі, я так разумею.
Хуткасць аперацыя адразу пачалася прынамсі з таго, што мы ведаем, так, з афіцыйных крыніц. Ва ўсякім разе можна мець прэтэнзіі да таго, як яна адбываецца. Я таксама чытаў усе гэтых валянтэраў у Фейсбуку. Меркаванні, напрыклад, што, ну, напрыклад, не было сабак, або, напрыклад, не так казалі глядзець, не тут трэба было на дрэва, магчыма, на дрэвах хаваецца гэты хлопец, бо баіцца рэакцыі там ці міліцыі. Ну, гэта, скажам, ужо нашыя публіцыстычныя такія, скажам, замалёўкі, мы так думаем, што так можа быць. З іншага боку, тое ж адбывалася сярод валянтэраў, зноў жа, вот з Анёл, з гэтай групы пошукавай, пісалі, што некаторыя прыязджалі туды, каб зрабіць селфі. Там, ведаеце, памаляваныя, прыехалі ў добрым грыме, каб пахадзіць, бо ім цікава прыняць удзел у такой аперацыі. Заўсёды будуць некія паталагічныя выпадкі і заўсёды будуць нармальныя. Але ўсё ж такі, мне падаецца, што дзяржава, прынамсі, тое, што яна рабіла заўсёды, яна это зрабіла. Не было так, што яны не хацелі прыехаць і проста кінулі вось на скажам, на прызвол судьбы, як кажуць.
Дзякую, Дзіма. Калі людзі ў Беларусі больш дапамагалі тым, хто ў бядзе, за савецкім часам ці зараз? Такое пытанне задалі нашыя карэспандэнты мінакам на Менскай вуліцы.
У Беларусі, мне здаецца, што раней ўсё гэта было болей, то есть болей дапамагалі, чым сейчас, таму што ў нынешні час у людзей намного другія ценности, да, и сейчас такого, как раньше, уже нет.
На мое меркование, ранее это помогали, более. Малое дитя иди в школу, уже сидят бабки на лавках. Они приглядывали за нашими детьми. Вот. В школе так само было больше ответственности. Ну, в дитячем садку и так само. Я не хочу сказать, что ну, все у нас ну, теперь дрэнна. Нет. Просто тады было люди больше бескорыстные были.
В советские времена даже немножко больше помогали, потому что сейчас люди от этой жизни злее, у всех проблемы, мало улыбаются. Раньше можно было выйти на улицу, выходили, в парках сидели. Кто-то играл на гармошке, кто-то... Ну, как-то было это. А сейчас вы посмотрите, мы переходим, как в Европе. Я проработал там 17 лет. Каждый живет своей этой самой, никому не интересно, что там.
Как и тогда, так и сейчас. Какие люди, такие отношения. Если человек в беде, то, мне кажется, нормальный, хороший человек, добропорядочный, скажем так, добрый. Он всегда поможет.
Теперь.
А чему?
А вот мальчик потерялся в Беловежской пуще, и самое большое задействие волонтеров ищут уже много суток и не найдут в поисках, но все откликнулись на его беду.
Ну, вы бачите, какие разные отказы, у тем лику, что за советским часом, но небыто усмехались, а навод больше. Валентин Калиласка, какие ваши уражения, на что бы вы звернули увагу в этих отказах?
Ну, цікаво было послухать эти отказы. Я добро памятаю советский час, и тому могу мерковать про это. Я бы не сказал, что моральные ориентиры, моральные каштовности людей, былых советских, громадянов, белорусов, неким коренным чином изменились за эти несколько десятилетий. Изменилась система. При Советском Союзе проявлять доброчинность, милосердность, спагаду до людей, которые опинулись в беде, было надзвичай складано. Стає причиной, что сама система, идеологическая система этому перешкоджала. Ну, бо як же, советское громадство, самое справедливое громадство в свете, у яким не может быть галечи, у яким самая передовая медицина, в яким самое передавая там органы правопорядку. Не было ж ніякой громадской организации, которая бы помогала там обездоленным советским людям, альбо тим, які опинулися в складаній ситуации, альбо безнадійно хворим детям. Я памятаю своє школьне дитинство, мы, ну, які акції були тоді гуманітарні серед дітей. Ми ніяк збирали шитки, оловки, книги для несчастных детей Вьетнама. Там, ну, советские громадяне, одним фондом, который тогда существовал, таким громадским, который собирал деньги, был Советский фонд миру. Мой однокурсник Игорь Зибайло, который так просякнулся идеей борьбы за мир и за допомогу несчастным странам Азии и Африки, что всю свою ленинскую стипендию постановил переличивать у Белорусский фонд миру. 100 рублей на те гроши – это была вельми істотная сума. И он, напевно, в дурном сне не мог уявить, что это его 100 рублей, что месяц, який он отрывал свои стипендии, могли идти на замежные командировки советских чиновников, на их банкеты. А оно так и было. Я больше, чем переконан в этом. То есть моральная каштовность, тяга проявлять спагаду, милосердность, допомагать ближним. Она была, але она не заохвочивалась, не было громадских организаций, не было фондов ответных. Як только эти перешкоды отпали, все это проявилось. Те, кто молодей, кто старейший, могут сгадать, вот первый советский телемарафон другой половины 80-х годов, допомоги ахвярам Чорнобиля. Это было нечто феерическое, там некую астрономичную сумму грошей на это было собрано. Я згадую так само, як жыхары Менска і беларускіх гарадоў несли речі, гроші, харчаванне ахвярам армянскага землятрусу у 88 годзе, калі гэта ўжо стало магчымым і гэтаму перастала супраціўляцца ўлада. То есть запатрабаванасць і імкнення людзей праявіць свае лепшыя якасці не заўсёды былі і застаюцца. Іншая справа, што ў розных сістэмах гэта праявляецца па-рознаму.
Дякую, Валентин. Дзіма, ну вы не маеце такого досвіду, як совєтського досвіду, як Валентин Петрович, але тим не менш кажете ж про те, що ви не уявляєте, як у Європі стільки людей волонтерів шукали одного хлопчика. От яка ваша реакція на гэтыя адказы людей розного узросту?
Ведаеце, я здзівіўся одному, конечно, коментару, что люди у советский час больше смехались, бо якраз таки у мяне з власного досвіду, хотя он был вельми ранний, так я это не сказал бы. Зараз люди усміхаються больше, на мою думку. Просто что у кожного человека успоміни про молодость, разумеется, это выкликає певные эмоции, он шкадуе про минулый час, але них это важно. Важно то, что люди были и тады, и теперь, мне подается, да, на однольково добрые, и злые, и веселые, и сумные. У каждом громадстве так больше-меньше такая самая пропорция. Ну, махчима, покольки у нас все-таки добробыт не такий высокий у Беларуси, махчима, люди больше клопотятся и больше, певно, злые або незадоволенные певными речами. Але все-таки вот то почуття спогады, оно есть. У певных выпадках оно, конечно, выходит и бачно. Так, люди плачут перед телевизорами, дапамагаюць, ёсць у іх спагада. Цяпер просто стала больш магчымасць дапамагаць. Я, напрыклад, калі быў з дзіцем, сябе узгадваю, я не памятаю, каб мае бацькі як-то там перавозілі грошы на некія вось лекаванне нейкіх дзяцей або сапраўды там на некі там ахвярам землятрусу. Вот Арменія, памятаю так, это было. Памятаю, гаварылі бацькі, узгадваю. Але цяпер больш магчымасцяў.
Давайте пагаворым пра палітычна матываваныя справы, палітычна матываваныя сітуацыі, калі людзі аказаліся ў бядзе. Мы памятаем, як дапамагалі вязням плошчы 2010 году. Як дапамагалі белым вязням у справе так званага белага легіёну. Ось я памятаю газета «Народная воля», там гіганцкія штрафы былі прызначаны, людзі дапамаглі сплаціць. Грамадныя сумы Алесю Бяляскаму, калі сядзеў у турме ягоных запазычанасцю, якія выставляла дзяржава, і гэта ўсё сплацілі. У выпадках, калі ёсць палітычна матываваная справа дапамогі больш ці менш, ці людзі, ось як Валентын казаў, людзі ўсё ж баяцца ў такіх справах больш актыўна выказваць сваю удзячнасць, сваю дапамогу, сваю спагаду.
Я думаю, што гэта працуе проста з рознымі сацыяльнымі групамі, так бы мовіць. Я узгадваю ўсе тыя сумы, которые беларусы ахвяравалі падчас вось рэпрэсіяў пасля 10-го году, так, пасля выбараў 2010 году. Там я калі прыгадваю, там была больш сотні тысяч даляраў. Я ўжо маўчу пра тое, колькі матэрыяльна ўтрэчаў там нейкіх цёплых або ежы прыносілі на колішнюю праву БНФ на тадэйшай вуліцы Варвашэні. Гэта проста тонны рэчаў былі. Памятаю, што мая знаёмая Дар'я Катковская это координовала все. Она и у машине это мела, она возила, и у кватеры у себя там целый склад у нее был, и люди из региона это привозили. Это невероятно. Просто сдавалось, что белорусы не вот выборы там побили людей, мы не будем помогать, каби нас хотя не шапали. Это так не працует. На дворе в таких выпадках начинается вот почуццё, что треба людям допомогчи. Коли я не был на площади, я ведаю, что они стояли за слушную справу, я мушу им помогчи. И так само с национально ориентованными справами. Люди ведают, что кепская ситуация с мовой, кепская ситуация с ведомостью, и ведают, что так, я размовляю, скажем, по-российску, але я разумею, что это неправильно. И, принамсі, я могу, коли не сам размовлять, я могу посприять, ну, как уже не я сам, как дети мои, как наступное поколение имели все-таки эту ситуацию лепшую. Але я бы сказал, что не только политичное, и у тым ліку социальное. Вельми шмат разных проектов, я ведаю, что, вот, например, с детьми у Браулянах, люди сбирают, есть, ну, вот, целые инициативы, которые что месяц в полную сумму хверуют конкретную такую фиксованную, и возят речи, возят некие цацкие подарунки. Ну, вот я не думаю, что ранее это так шмат было. Бо ранее было просто меньше максимума коммуникации. Теперь заходишь в Твиттеры, Фейсбуки, ВКонтакте, Одноклассники, да и просто мейлы. Ну,
вот, приклад, например, героиня книги «Житё после раку» Светлана Бергер недавно перенесла тяжкую операцию. Угу. Ее дочка звернулась про Фейсбук до людей, что там потребные на леки пэўная сума грошей. Подается, за тыдень гэтые гроши были собраны. И я вот днями читала у Фейсбуку, как ее дочка дякуя людям, которые помогли собрать гэтые гроши.
Апошнее так само. Я не згадаю, хіба што это была справа белага легіёну або яшчэ вось папярэдняй рэпрэсіі. Это были десятки тысяч доляров. Я памятаю, что вот так само это координовал человек, который не живет в Беларуси, или белорус. И он навод давал справоздачи. И самое цікавое, наибольш ахвяровали белорусы с замежжа. Так само есть полное вот такое почуццё, что меня там нема. Я не удзельнічаю гэтым, я не так, скажем, падставляю сваю спіну, але ў той жа час я магу ахвяраваць чымсьці іншым. Так, грашыма, я буду менш, скажем, мець пайсці там у бар кудысьці, але я ахвярую гэтыя грошы. І я ўпэўнены, што раней гэтага не было па некалькіх прычынах, бо это просто немагчыма было па факце, так. Хтось жыў за мяжой, хтось жыў у Савецкім Саюзе, толькі пасылкі людзі высылалі так сваякам там з Канады, з Амерыкі. Але ўсё ж такі вось гэтая магчымасці камунікацыі сёння, да, это цалкам новы якасны ўзровень. І гэта сведчыць не пра тое, што людзі цяпер дабрэйшыя, там больш спагадлівыя, просто сапраўды цяпер заплаціць крэдытнай карткай, гэта колькі, ну, 20 секунд, а раней трэба было ісці на пошту, запаўняць нешта. Так что вот дякуючи тому, что теперь, скажем, скачок цивилизационный такой высокий, и мы живем, скажем, я переконаный в этом, что у наилепший час для этой планеты, самый богатый, самый счастливый, тому и люди, соответственно, мают вот шмат махшивости помогать иншим.
Ну, але тут, звичайно, у державах еще и бизнес занимается доброчинностью, и у многих краинах света есть пэўны законодавчыя льготы для бізнэсоўцаў, якія выдаткоўваюць на дабрачыннасць. Якая сітуацыя ў Беларусі, Валянцін?
Так, тут спецыфічная сітуацыя. Ну, па-першае, у нас няма аж такіх багатых людзей, як, допустим, у краінах Захаду, у заможных краінах Захаду. І ясна, што ў іх там намного больш магчымасцяў. Былі многія знакавыя асобы у буйным бізнэсе, яны ганарацца гэтым, што вялізныя сумы пералічваюць на дабрачынныя мэты. Іх ведаюць праз гэта, яны дапамагаюць сотням, тысячам людзей. У нас магчымасці беларускага бізнесу абмежаваныя ў сілу таго, што ён не такі заможны, але па-першае, другое, умовы, якія ствараюцца дзяржавай. На Захадзе ў шэрагу выпадках, калі чалавек вырашыў нейкую буйную суму пералічыць на дабрачыннасць, гэтая сума як бы выпадае з падатка абкладання, альбо падаткі ён плоціць намнога меншыя. І знаходзяцца многія з бізнэсоўцаў, якіх і гэтая прычына, гэты матыў на першым плане, і ў гэтым нічога заганнага няма. У Беларусі сітуацыя зусім іншая. Мы ведаем, якімі складанасцямі яшчэ на пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі было абстаўлена атрыманне гуманітарнай дапамогі. Па-першае, па-другое, ніякіх падатковых ільгот беларускія бізнэсоўцы пры гэтым, наколькі я ведаю, не атрымліваюць. Больш таго, яны рызыкуюць пры гэтым, бо ахвяруючы нейкія вялікія сумы, яны не без падстав апасаюцца, што гэтым прыцягнуць увагу кантрольных органаў. Бо, ну як жа, падазрона, калі чалавек без дай прычыны аддае грошы іншым, то значыць, альбо гэта грошы яго дуже шмат, а іншае ці не дапамагае ён такім чынам апазіцыі. І гэта таксама пытанне вельмі часта задае ўлада. Гэта не значыць, што беларускія бізнэсоўцы не дапамагаюць і не ўдзельнічаюць у розных дабрачынных праектах. Я ведаю, што многія з іх, ну, можа, не многія, а некаторыя, што яны дапамагаюць на ўмовах ананімнасці, дапамагаюць сем'ям, якія трапілі ў складанае становішча, дапамагаюць сем'ям, якіх цяжка хворыя дзеці. І дапамагаюць розных іншых праектах, не толькі гуманітарных, але гэтак сама і дапамагаюць і недзяржаўнай прэсе гэткім самым чынам.
Так, дзякую вялікі. Усё як усюды, дзякую, вялікі,
проста дзякую, іншыя умовы.
Дзякую вялікі, Валянцін Пятровіч. Ну, здароўе, сям'я і дзеці – самыя важныя каштоўнасці для беларусаў. Гэта вынікае з даследавання, зробленага Інстытутам сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі. Сярод найважнейшых каштоўнасцяў таксама называюцца кахання, матэрыяльнае забяспечанае жыццё, сяброўства, душэўны спакой. На унізе спісу прыярытэтаў беларусаў абавязкі перад радзімай, грамадскае прызнанне і творчасць. Ну, такім чынам, сям'я, дзеці як найгалоўныя каштоўнасці. Але што гэта азначае ў рэчышчы тэмы нашай сённяшняй перадачы? Маё здароўе, мая сям'я – гэта галоўнае, іншыя мяне не цікавяць. Альбо такія каштоўнасці спараджаюць жаданне дапамагаць тым, хто гэтак жа клапоціцца пра сваю сям'ю, тым жа бацькам Максіма Мархалюка. Людзі як людзі, любяць грошы, ну, легкадумныя, і міласэрнасць часам кранае іх сэрцы. Звычайныя людзі увогуле нагадваюць ранейшых. Кватэрнае пытанне толькі іх сапсавала. І 23 гады з адной уладай толькі іх сапсавала, так можна было б перафразаваць знакамітую фразу з рамана Міхаіла Булгакова. Але людзі заўсёды застаюцца людзьмі. І найгалоўныя каштоўнасці насамрэч не мяняюцца. Такі кантэкст іх падзеяў, пра якія мы з Дмітрыем Гурневічам у Празе, Валянцінам Жданко ў Менску, думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.